V relácii V pozadí úspechu sa zvyčajne venujeme slovenským športovcom a ich úspechom a to, čo stálo za nimi. Dnes sa budeme venovať bojovým športom a máme tu preto aj dvoch veľmi vzácnych hostí. Monika Chochlíková, už asi aj verejne na Slovensku známa hviezda bojových športov. Vítaj.
Ahoj.
A Tomáš Tadlánek, Monikin tréner, partner a možno sa dozvieme, že niečo viac.
Ahojte.
Tak na úvod by som začal tým, že možno aj pre fanúšikov trošku vysvetliť pojmy, pretože tých bojových športov a ich druhov je pomerne veľa. Máme tu thajský box, muay thai, K1, kickbox, všetky tieto pomenovania. Tomáš, možno by si mohol vysvetliť, aký je v tom rozdiel aj pre fanúšikov.
Áno, je rozdiel medzi thajským boxom a kickboxom. Môžem si povedať, že thajský box je akýby box, kde môžete používať aj ešte aj nohy, môžete kopať, dávať kolná, lakte a ešte klinčovať, to znamená, že sú takí bojovníci vlastne na sebe nalepení, aj keby spolu zápasia, ale s tým, že sa môžu hádzať na zem, dávať kolo na lakte. A kickbox je šport, ktorý má vlastne sám o sebe 7 disciplín. Sú také tie polokontaktné disciplíny, čo sú na tatami, kde nemôžete udierať plnou silou, vlastne kde nemôžete nejak ani ublížiť tomu súperovi. Tam sú nejaké 3 disciplíny a ďalšie 3 disciplíny sú v ringu, low kick, full contact, K1, každý má nejaké svoje vlastné pravidlá. A potom sú tam ešte musical form, tam vlastne tancujú s nejakým prvkami bojového športu, to je vlastne 7. disciplína. A taká najviac populárna disciplína v kickboxe je vlastne K1. Tu dosť popularizovalo Japonsko v 90. rokoch. Ide takú najtvrdšiu disciplínu v tom kickboxe, je najbližšie k tomu tajskému boxu, čiže tam môže boxovať, kopať, používať lakte, ale teda používať kolná, nie lakte práve, že to je ten najväčší rozdiel medzi tajským boxom a kickboxom. A to je tak asi ten základ, čo je čo vlastne.
Takže základ by sme mali. Vy sa vlastne venujete, dá sa povedať, všetkému z toho, čo sme vymenovali. Zabrdli ste do toho počas svojich kariér. Monika, ja som sa dočítal o tebe, že ty si začínala s karate. Je to pravda?
Áno. Ja som začínala s karate, keď som mala 6 rokov a ten šport som robila do mojich 16 a potom ma to jak si prestalo baviť a prešla som nejakým spôsobom na thajský box.
A čo ťa k tomu tak celé viedlo? Pretože ešte keď som si zisťoval nejaké informácie o tebe, tak som sa dočítal, že si chcel byť veterinárkou. Tak aká bola tá cesta od veterinárky k bojovým športom?
Tak byť veterinárkou to bol taký ten môj detský sen, keď som mala možno 5-6 rokov a nevedela som, čo tá veterinárna práca vôbec spočíva. Lebo potom, keď som si uvedomila, že by som mala tie zvieratka operovať a boli by proste závislé, ich život by bol závislý vlastne na tých mojich činnostiach, tak som si povedala, že to asi nie je robota pre mňa, že to prenechám proste ostatným. A k športu ja som bola vedená od malička, stále ma to bavilo. Hlavne tie bojové športy teda. A k tajskému boxu sa dostala fakt, že úplne náhodou. Kamarát, tiež bývalý karatista, ma zavolal na prvý tréning tajského boxu, že počík, vyskúšaj to, že ja som s tým začala, strašne ma to baví. A ja som tam došla, presne som vedela, že to je ten šport, ktorý chcem robiť už akože natrvalo.
A na tom tréningu bol Tomáš, hej?
Áno, a on viedol vlastne tú náborovú skupinu, kde som sa prihlásila ja.
A vy ste teda spolu, ak sa nemýlim, už viac ako 8 rokov. A
toto už je 11.
To už je 11.
Áno, ale je to viac ako 8 rokov, takže si mám pravdu.
Takže som mal pravdu. A ako to celé vzniklo vlastne medzi vami? Môžeme dať takú stručnú verziu Tomášovu aj Moniky.
Dobre. Potom.
Ja som vlastne Moniku trénoval na tom začiatku. A ona si ma pridala na Facebooku a napísala mi hodom rukavíc. A my si písali, tam si vlastne stále písali. Ona vždy večer neodpísala, odpísala až na druhý deň. A týmto konverzácia pokračovala a zrazu sme boli spolu.
Monika,
no, ja len, áno, bolo to tak, ale ja len doplním, že mne vlastne v tej dobe rodičia vypínali internet, lebo vtedy to nebolo také, že ten internet bol tak dostupný ako teraz. Že mne vždy o 10. večer vypli internet a Tomáš to nechápal a myslel si, že akože chcem udržovať tú konverzáciu na ďalší deň. A tak to nejako...
To bola náhoda, 30 dní v kuse zrovna, keď sa odpísať vypli internet.
Takže ty si nechcela vlastne tú konverzáciu udržiavať, ale nejako k tomu
doslo. Ale nie, tak asi samozrejme, že som určitým spôsobom chcela udržiavať, čak inak by to proste nevykvitlo do 11-ročného vzťahu. Takmer 11-ročného vzťahu.
No a čo sa týka toho vzťahu, tak viete to tak nejako oddeliť, alebo máte to doma naozaj, že riešite primárne tie bojové športy, že teda toto som videl, to by sme mohli na tréningu vyskúšať a tak ďalej.
No. Ja sa to snažím oddelovať, keď som na tréningu, ja som jej tréner a doma sa snažím byť partner, aj keď je to ťažké, lebo stále kontrolujeme aj so stravou, je režimom spánkovým, fóriu za všetko akože žďubem, keď si tak kakao rezieš, pretože to ješ, keď si v diete 10 hodín chod spať, vyspí sa, blablabla, takže akože furt mám sebe toho trénera, aj keď niekedy nechcem, ale taká porucha. A Monika to vníma možno ináč.
Hej, no akože, ono, ja si myslím, že to také možno aj má byť, pretože keďže mám takúto kontrolu, akože taký feedback, tak si na to dávam stokrát väčší pozor, lebo viem, že proste potom to nedopadá moc dobre. A hlavne na tom doplácam ja na zápasoch a to samozrejme nechcem. A ešte by som doplnila to, že vlastne okrem toho, že Tomáš je môj trenér a ešte je vlastne zápasník, tak on je organizátor vlastne najväčšej československej Muay Thai organizácie PML. A ak neriešime moje zápasy alebo proste prípravu iných zápasníkov, tak sa stále náš život pohybuje okolo bojových športov, pretože neviem, no nás to baví asi najviac.
Ja som pozval nejaká formulu večer, musím povedať.
Pri ktorej si zaspal. A ja som polovici odišla.
No, spomenula si teda organizáciu PML, ktorou si vlastne spolu organizuješ turnaje. Začalo to celé v minulý rok, na začiatku roku 2022, ale už máte za sebou 6 turnajov, takže ide to pomerne svížne.
Ale je to rýchlo. Je to vlastne profesionálna liga tajského boxu Muay Thai, alebo Muay Thai, rovnaký názov ako tajský box. Zajímavosťou je, že vlastne o tejto PML-ke robila diplomovú prácu Monika. O takéto vlastne organizácii pre tajský box. Tam je vlastne z toho aj dosť vychádzali. A hej, som rád, lebo za minulý rok, keď sme spravili 5 podujatí, čo bol obrovský masaker. Hlavne pre mňa môj život. Ale sme za to veľmi radi. Teraz nás čaká už aj 7. podujatie, ktoré má byť 23. septembra v Trenčine. A tak sa tešíme. A my radi z toho, že veľký bol záujem. Vlastne posledných... Od knera tam covidové gala večery, tak potom tie posledné 3 podujatia boli totálne vypredané. Toto vlastne Praha, Třinec a Trenčín, takže záujem je. Máme na základných zápasníkov, teraz sa dostávajú priestor v PML-ke, takže ja som za to veľmi nadšený.
Máte tam aj trošku iný systém váženia, ako možno tí mainstreamoví fanúšikovia poznajú z MMA zápasov, tak skús popísať ten váš systém.
Áno, my sa snažíme dbať aj na zdravie našich zápasníkov. Pozrieme na to tak dlhodobého hľadiska, vieme, vlastne všetci vedia, tam není proste nejaký iný názor reálny. Proste obrovské zhadzovanie, alebo rapid weight loss, proste strašne škodí zápasníkom aj ich dlhovekosti, ako v bojových športoch, alebo im hladvinám, ich zdraviu, veď veľa ľudí na to malo problém, veľa ľudí na to vo svete aj umrelo na zhadzovanie. Takže my sme sa rozhodli proti tomu bojovať a my vymysleli jednoduchý systém. Máme tradičné váženie deň pred zápasom, pred turnajom, teda v piatok, ako majú všetky organizácie, ale s tým, že máme ešte jedno váženie v sobotu, hodinu pred začiatkom turnaja, teda o 17.00, kde je limit, že môžu nabrať tí zápasníci bodový najskôr 7% od danej váhovej kategórie, to znamená, keď idú do 100 kg, tak môžu navážiť deň zápasu 107, ale ten limit sme znížili už na 5%, to znamená, že keď ideš do 100 kg, tak v deň zápasu, hodinu pred turnajom môžeš nabrať maximálne 5 kg. Čo je fér, lebo problém vo vyšších športoch je, aj Monika sa s tým stretla, v MMA-ku, že keď zápasíte, máte supera, čo zhadzuje raketu, dajme tomu 15-20%, dajme tomu, že neviem, niekto ide 8-4 a zhadzuje zo 105 kg. A vy ste človek, čo to ale nechcete robiť. Len problém je, že super má obrovskú výhodu s tým, že má o 15 kg viac v zápase ako vy, čo nechcete zhadzovať. Tak ste donútení vlastne zhadzovať tiež, aj keď to nechcete robiť, aby ste nestratili nejakú tú výhodu. On je otázka, či to nie je doping. Tomu môže povedať Monika aj viac, som tomu venovala. Takže toto je taká naši systém, ako pri tom bojovať. Zaplatím za to nadšený, lebo fakt si neničia zdravie a reálne zápasia svoju prirodzenú váhu. Lebo je taký paradox, že vy máte dvaja zápasníci, majú 100 kg, obi dvaja zhadzujú 16 kg do 8-4, oni sa tam stretli a potom zase nabrá tých 100 kg, pritom je rovnakú váhu. Takže proti tomuto paradoxu chceme vlastne bojovať a bojujeme a podľa mňa celkom úspešne.
Monika, ty si už trikrát štartovala, ak sa nemýlim, na podujatí PML a tebe vlastne tento systém zhadzovania asi vyhovuje.
Tak ja nechudím moc veľa do mojich váhoviek a ja sa snažím vlastne nevyužívať tú stratégiu rapid weight loss, to je, že posledný týždeň tí zápasníci chudnú tie rakety, čo Tomáš povedal. A ja sa snažím vlastne chudnúť tak priebežne, že tú dietu si nastavím na 5-6 týždňov a postupne pomaličky, pomaličkých kročíkoch sa dostávam k tej svojej váhe. Tým pádom nie som schopná na tom zápase mať o 5-6 kg vyššie ako, ako napríklad ostatní zápasníci. A ja to hlavne robím kvôli tomu, že keď chodívame na medzinárodné turnaje, ako majstrovstvá sveta, Európy alebo svetové poháre, tak tam tie váženia sú vždycky v deň zápasu. To je nové pavúkový systém, ako sme zvyknutí aj pri ostatných športoch, a vždycky v deň zápasu máme aj váženie. Čiže ja, keď mám napríklad 4 zápasy za ten týždeň, tak 4 krát musím navážiť tú moju správnu váhu. Čiže ani po zápase sa nemôžem nejakým spôsobom opustiť a jesť hocičo, ale stále si na tú váhu musím dávať pozor, a som rada, že sa to prenáša a vlastne aj do takýchto gala večerov, ktoré sú profesionálne.
V MMA zápasoch tam je samozrejme ten rozdiel značný, pretože tam sú tie klinče, bojuje sa na zemi, čiže tam tá váha môže mať veľký vplyv, ale má to veľký vplyv aj v tých postojarských zápasoch, vnímaš to?
Určite to má menší vplyv ako v MMA, pretože ak, presne ako si povedal, tam tí ľudia sú na sebe, a keď hlavne sú na zemi, tak je rozdiel, keď prehadzuješ proste rovnako ťažkého supera alebo supera, ktorý má o 10-15 kg navyše. To je poznať. Čo sa týka v stand-upe, teda vlastne tých postojových disciplínach, tak je tam síce rozdiel, ale nie je to až také strašné ako v tom MMA.
Ale na druhej strane môže byť niekedy ten rozdiel rapidne v tých postojových disciplínach. Napríklad ja mám skúsenosť u nás ešte pred PML-kou, že len tak prevažovali súperov v deň zápasu. A sa nám stalo, že zápas bol do 80 kg a v deň zápasu jeden zápasník navážil okolo 91 a druhý mal stále tých 80. Takže reálne v tom zápase bol rozdiel okolo 10 kg. Čo ukázalo sa hlavne v tej sile a tých úderoch, že to bol extrémny rozdiel. Takže akože, keď sa tam stretnú človek, čo nechce zhadzovať, a človek, čo chce, tak táto výhoda môže byť niekedy akože aj v tom postoji obrovská. Ale samozrejme v MMA je tá výhoda akože väčšia v tej váhe.
Keď už sme pri úderoch a pri sile úderov, tak ty sa snažíš na svojich sociálnych sieťach možno aj od takú akúsi osvetu, že ako môžu takéto údery najmä pri tréningoch možno škodiť tým bojovníkom.
Áno, akože celkovo vrcholový šport, poľa hoci aký šport, je vlastne škodlivý pre to telo. A u nás je to horšie, že vlastne my sa udierame do hlavy, čo je vlastne cieľom v tých zápasoch. A to neznamená, že ten šport musí byť naozaj škodlivý v až nejakej maximálnej miere, lebo proste sú výskumy. Punch-drunk syndrom nie je proste mýtus. Ľudia môžu mať z toho CTE, to vlastne chronická encefalitída, ak hovorím správne. To znamená, ešte sa to nazýva ináč aj...
Boxerská demencia.
Boxerská demencia. Je to problém, že býva to hlavne z úderov do hlavy, z opakovaných aj KO-čiek, knockdownov, len problém je, že to viete zistiť, či to máte, až po 10 rokoch sa to prejavuje. A či ste to mali, sa zistí až na pitve. Takže ty vlastne teraz si môžeš ubližovať a následky sa prejavia za 10-15 rokov, čo vlastne keď už si po kariére a máš 30-40 rokov. A či to máš, vlastne zistíš až keď umrieš. Vlastne to zistilo hlavne na americkom futbale, kde bola vlastne veľká aféra. A vlastne zistilo, že najväčší problém bojových športov nie sú ani samotné zápasy, ako hlavne tréning. Vlastne na tréningu sa často stretáva ľahší človek s ťažším, ľudia sparujú 10-15 kôl oproti tomu, čo sparujú zápasia v zápase 3 kola iba. Sparujú v tých zápasových rukaviciach tých malých, to sú 10 uncovky na tréningu, keď my užívame 16 až 20 uncové rukavice, to sú dvakrát väčšie, také veľké vankúše, čo chránia, že ten úder nie je taký silný. A snažia sa hlavne bojovať proti nejakým tvrdým sparingom. Hovorím, že treba šetriť na tréningu svoj software, to je hlava, a hardware môžete otužovať. Je tvrdé údery na brucho, na stehna, to vám tak neškodí dlhodobo. A hlavne strašne bojem proti úderom do hlavy u detí, lebo tam je to ešte iskrát horšie. Napríklad u nás majú deti do 15 rokov úplný zákaz, hoci aký kontakt na hlavu. Ja ani nepúšťam deti pod 15 rokov na nejaký plnokontaktný zápas v tajskom boxe alebo v kickboxe. Opäť to je zbytočné, lebo tí ľudia môžu začať neskôr zapasiť plnokontaktne, dostanú nejaké úspechy. Máme juniorských majstrov Európy, že začali až 15 zapasiť a v 16-17 vyhrali zlato na majstrovstvách Európy. Takže proti tomu sa snažím robiť veľkú osvetu, lebo bohužiaľ na našej scéne je taká stará škola. Tedy ešte neboli také znalosti, také výskumy, že aké to má dopady každý úder, ktorý vlastne presadzujú, že spáruj tvrdo, neboj sa vypnúť kamoša na sparingu. Keď chceš byť tvrdý bojovník a si naozaj proste bojovník, tak proste obetuješ tomu niečo. Jasné, každý tomu niečo obetuje, len je tam tréner, ktorý vlastne dohľadá na to, že koľko toho musíš naozaj obetovať pre ten úspech. Sú veci, ktoré sú nevyhnutné, udeli do hlavy zápasoch, ale sú veci, ktoré nemusíš absolvovať. Každý týždeň tvrdé sparingy s ťažšími ľuďmi v zápasových rukaviciach. A sa snažíme robiť osvetu, myslím, že veľa ľudí aj klubov sa inšpirovalo, hlavne tým, že my to robíme troška ináč a naozaj dosahujeme veľké úspechy. tak ukazujeme, že sa to dá robiť aj takýmto spôsobom, tým zdravším.
Ty si vlastne hlavným trénerom vo Victory Gyme v Trenčíne. Mohol by si vypichnúť možno nejaké mená, na ktoré by sme si mali dávať pozor do budúcna? Že nejaké mená, ktoré by mohli byť možno hviezdami, podobne ako Monika?
Teraz nám tam vystrelil mladý chalan, volá sa Adrian Ertel. On teraz mal 20 rokov, on vlastne zápasí 2 roky, ani to nie. A mal na svojom konte 12 zápasov, 12 výhier, 8 krát sa mi zdá, že KO. Akurát pred pár dňami na majstrovstvách Slovenska porazil skúsenejšieho supera Jakuba Mikulu, ktorý ide v inej organizácii o titul. A ho doslova prešiel, kde ho dal 3 krát do rátania. Je to človek, čo má abnormálnu silu. A naozaj je veľmi rozumný, teraz sa presťahoval k nám do Trenčína, lebo dochádzal na tréningy hodinu, na každý tréning, hodinu na tréning, hodinu naspäť. Teraz sa presťahoval, takže akože to človeka treba sledovať, lebo to je akože podľa mňa budúcnosť slovenských bojových športov. A postávame ďalší šikovný ľudia, ako je Lenka Škundová, ktorá je vlastne medailistka, reprezentantka v tajskom boxe, Daniel Ďuriš a ešte ďalší, to Adam Závodský, čiže medailista. Takže máme tam široch mladých talentov okolo tých 19-20 rokov, ktorých treba sledovať určite.
Čo sa týka tých úspechov, tak obaja ste toho nazbierali už viac než dosť, ale Monika, poďme k tebe. Ty si získala európsky titul organizácie VAKO, to ak som správne dohľadal, tak je to Svetová asociácia kickboxerských organizácií, aby sme to vysvetlili. To bolo v roku 2016 v Maribore a mala by to byť tvoja premiéra ako reprezentantka Slovenska, je to tak?
Je to tak. Ja som vlastne sa tam dostala do reprezentácie, že ideme to vyskúšať nejakým štýlom a nikto odo mňa nemal žiadne očakávania. Keď sa na to spätne pozriem, tak to bolo to najlepšie, čo sa im mohlo stať. Pretože teraz už ako mám tých úspechov vyššie a tí ľudia ma poznajú, tak každý odo mňa očakáva, že vyhrám dominantne každý jeden zápas nasledujúci. A vtedy to tak nebolo. Vtedy proste som bola no name, išla som tam a mala som veľmi ťažký pavúk. V prvom kole som mala veľmi šikovnú finku, ktorá išla stále dopredu a ten zápas sa mi podaril vyhrať a v semifinále som natrafila na Rusku, o ktorej proste všetci hovorili, že vyhrá ten šampionát, že tam nemá konkurenciu. No a celý ten zápas bol veľmi tesný. V kickboxe to vlastne funguje tak, že boduje sa každý jeden úder alebo kop, ktorý má nejaký efekt. Čiže vidíte tam ako keby ten displej, ako náskakujú bodíky. A bolo to veľmi vyrovnané a v treťom kole sa mi podarilo jej dať tip, to je vlastne kop spredu do brucha a ona padla. A vlastne v tom momente sa otočili, to je taký ten moment, ktorý si brutálne pamätám, že v tom momente sa otočili tie budovacie lístky, začala som v tom zápase vyhrávať, Ruska začala chybovať a potom som si už vlastne urobila trošku väčší ten bodový rozstup, ktorý som si udržala do konca a podarilo sa mi dostať do finále a paradoxne to finále bolo najľahšie z tých troch zápasov. A no bolo to super, to, akože tá medaila mi otvorila dvere do takého toho úplne, že kráľovstva kickboxerského.
Odvtedy si získal ešte niekoľko ďalších titulov, či už sú svetové poháre, európske poháre, takisto európsky titul IFMA, to je teda Medzinárodná federácia asociácií Muay Thai, to bolo v roku 2018 v Prahe, no a takisto svetový titul IFMA v Bangkoku v roku 2021.
Tam som bola tretia.
Tam si bola tretia.
Tam som bola tretia. Sveto, majsterku...
Nie, dobrý, 21 zlato, 19 bol bronz.
Ježiš, tak ty vieš lepšie, jak ja. Tak to strašne tie roky do rýchlo. No.
Čo sa týka toho Thajska, tak tam by ma ešte zaujímalo, že keď prídete do Thajska na nejaký kemp, na tréningy, ako vás vnímajú tí miestni, pretože predsa len je to thajský box a asi oni si myslia, že oni by v tom mali asi dominovať, ale ako vnímajú možno Európanov, keď tam prídu.
Akože tak oni sú zvyknutí, ono to Thajsko sa zmenilo posledné roky, že predtým, teda ja som to ešte nezažila, ja keď som v 2015, tuším, že prvýkrát išla do Thajska, tak už to tak bolo trošku komerčne zamerané, že aj tie tréningy boli celkom drahé, ale Tomáš tam bol, tuším, že v 2011 a to vtedy zažil takéto práve thajské, bolo aj v takom originálnom gyme, kde vôbec neboli belosi a sami Tajci im to tam nevedel po anglicky. Takže to bolo určite niečo iné. Ale keby sme tam došli prvýkrát, ten nás nikto nepoznal. A vždycky teraz, keď ideme do nového gymu, tak sme tam proste taký neznámi úplne. Až potom, keď nás zoberú na lapy, že ideme boxovať a tak a uvidia, že nám to celkom ide, tak potom sa pýtajú, že kto sme, čo sme a tak ďalej. A potom samozrejme spoznávajú. Ale dovolím si tvrdiť, že v tom tajskom boxe v Tajsku nie som úplne, že známa osobnosť. A to by som chcela zmeniť teraz najbližšie.
Tomáš, ako si to možno ty vnímal v tých rokoch, čo hovorila Monika? Bolo to vtedy iné ako teraz?
Tak on tam bol 3 mesiace, on tam žil v roku 2011, čo vlastne už 12 rokov. A ja som šiel do takého tradičného kempu, to bolo do Ubon Ratchathani, čo vlastne mimo Bangkoku, Pattaya, Phuketov, takých turistických miest. Čiže doslova nie len v gyme, ale v celom tom meste nebol skoro žiadny beloch. Ja som vlastne žil priamo s Tajcami gyme spával, tam som sa s nimi stravoval, tam som mal taký originál ten tajský život, čo bol super. A bolo to úplne iné, aspoň je to neporovnateľné s tým, jak sa teraz žije na... Veľa ľudí chodí na Phuket trénovať, také známe miesto. Znamená, to je strašne turistické miesto, strašne tam to je drahé. Ja som tam ešte nebol, napríklad. A ono to možno úplne láka. Ale poviem, akože originál tie gymy, alebo tie najlepšie tréningové podmienky poviem, sú teraz momentálne v Bangkoku. Akože dobré gymy sú poviem na Pattaya, ale akože ten Bangkok je taký, taký ten základ pre ten tajský box, lebo sú tam tie hlavné štadióny, nejaké Lumpini a Raja Damern, čo je najhlavnejšie zápasy. A na tie najkvalitnejšie gymy, najkvalitnejší Tajci sú hlavne v Bangkoku.
Vy ste teraz v Thajsku nedávno boli a Monika, ty si tam bojovala na podujatí RVS, tam si si pripísala ďalšie víťazstvo. Ako sa k tomu dostala vôbec?
Ježiš, to je dlhý príbeh. Pôvodne som tam mala ísť štartovať na majstrovstvách sveta v thajskom boxe, ale v januári ja som absolvovala operáciu ramena a bolo to také, že chcela som ísť na tie majstrovstvá sveta, ale... do poslednej chvíle to nebolo na 100% a už sa to tak, už to tak ukazovalo, že už by som tam mohla ísť, že som dobre pripravená, rameno drží, ale došla som do Tajska a nemala som takéto zázemie, čo mám v Trenčine, že nemala som tam fyzioterapeutku z Dukly, nechodila som tam na rôzne tie rehabilitačné cvičenia a to rameno začalo strašne chapnúť a bolieť. A posledné tréningy som už proste prešla v bolesti a vedela som, že už keď ma niečo boli pred tými zápasmi a hlavne to je operovaná vec, ktorá sa mi môže ešte znova pokaziť, tak to nebude dobre. Tak 3 dni asi pred uskutočením tých majstrovstiev sveta tak sme dali vedieť, že teda sa nezúčastním. A pár dní som si dala voľno, aby sa mi to rameno zregenerovalo, respektíve mne stačilo sa len poriadne najesť, lebo som mala tú dietu, o ktorej sme sa bavili predtým a to rameno sa zregenerovalo a bolo ako nové. Začala som znova trénovať a zrovna jedna predstavenkyňa tej IFMI, tej svetovej tajboxerskej organizácie, tak s ňou sme sa bavili, že či by náhodou nevedela vybaviť nejaký zápas, nejaký profesionálny zápas v Tajsku. A ono, že skúsi zistiť a že má nejaké kontakty na ten Raja Damern Stadium, že tam by možno vedela, hovorím, že super, že to je vlastne najstarší tajský štadión, kde do minulého roka mali zakázané ženy zápasiť. Takže pre mňa to bola úplná bomba. A jej sa to podarilo do 2 hodín vybaviť a 20. mája, to je nejaké 4 hodiny pred odletom na Slovensko, som mala mať teda zápas na tomto štadióne. Tak som vlastne ďalej trénovala, bolo to váhovku vyššie, čiže som nemusela nejako riešiť dietu. Došla som tam, strašne som si to užila, vyhrala som a bola som úplne najšťastnejší človek na svete.
A keď to bolo pre teba ako trénera, pripravovali ste sa teda na jedno, ale nakoniec toho bolo druhé.
Áno, ale nakoniec ešte bol to tretie, lebo aj keď sa zrušil svet, tak nám ponúkli vlastne superku z Tajska, na ktorom sme sa nejak pripravovali tie 2 týždne, lebo moc času na to nebolo. Ale nakoniec aj tá sa zmenila, myšli s Američankou, takže bola aj nová superka o váhu vyššie. A bolo to super, ja som bol strašne nervózny, ako som dlho nebol. Pre mňa ten Raja Damern je proste taký ten legendárny štadión, fakt doslova najstarší, prvý zápas tam bol roku 1946, okolo týchto rokov, čo je proste extrém. On je zrekonštruovaný a tá organizácia RVS je pre mňa je teraz tá najlepšia v tajskom boxe. Je to tradičný tajský box v ringu s tými všetkými rituálmi, čo treba. Zápas je tam každý týždeň, je tam turnaj v 5 váhových kategóriách, kde sa zapasí o $80,000 pre víťaza v každej váhovej kategórii, čo sú obrovské peniaze na tajský box. Monika išla super fight. Ja som bol strašne fakt to nervózny, že zase od Moniky nejaké očakávania boli, lebo aj tí promotéri o nej už vedeli, že kto je, čo je a boli tiež nadšení, že tam bude zapasiť. A tak zápas dopadol super, že si boli nadšení, aj sám majiteľ, aj matchmaker. A ja som s nimi v kontakte, chcel by tam Monika, aby tam zapasila častejšie. Momentálne je vlastne prvá náhradnička do toho hlavného turnaja, ktorý začal vlastne ešte pred tým svetom. Čiže keď sa niekto zraní, tak Monika tam môže naskočiť, čo je pre nás veľká vec. A aj riešime nejakú spoluprácu celkovo s nimi, takže ja som nadšený aj z toho zápasu, aj z toho, čo všetko z toho zišlo vlastne pre nás.
Ty si hovoril o tých očakávaniach od Moniky, ona ťahá už celkom slušnú sériu víťazstiev. Pamätáš si, kedy si ešte naposledy prehrala v postoji?
Akože v kickboxe som prehrala minulý rok na svetových hrách, tak celkom sporne a veľmi tesne, ale v tajskom boxe asi 2019.
S Vietnamkou v amatérov.
Áno, no.
Tak, ale tak. V profiringu to bolo 2017 v Paríži. Vo finále s takou domácou Francúzskou, čo bol taký dosť tesný zápas. Takže celkom je to doba.
No a tie svetové hry, ktoré si načrtla, tak na tých si sa zúčastnila už dvakrát. Naposledy teda pred rokom, ak sa nemýlim, v americkom Birminghame. Tam to bolo zlato.
Áno, tam som vlastne štartovala v dvoch športoch, aj v kickboxe, aj v tajskom boxe. Najprv nasledovala kickbox, tam som tak smolne vypadla, ale koniec koncov to bolo fajn, lebo som mala aspoň deň voľno a hneď na to nasledoval tajský box. Kebyže vyhrám, tak by som zapasila proste stále a zrovna v tom tajskom boxe mi vyšiel los, že som dostala takú šialenú Američanku, ktorá mala 39 rokov, ale mala kondičku na 19-ročnú a proste stále tlačila dopredu. Takže si dovolím tvrdiť, že kebyže tam nemám to voľno ten jeden deň, tak neviem, či by to dopadlo tak dobre, ako to dopadlo. A potom druhýkrát, alebo respektíve prvýkrát, svetový hier som sa zúčastnila v 2017. Tam som vlastne súčažila len v kickboxe, v K1 a tam som skončila druhá.
Áno, to ešte sa nemusela ani pýtať, ja. No, vieš, sa nedopadla otázka.
Len nadhodíme svetové hry a už to ide. Úspechov máte za sebou. Čo sa týka tvojej MMA kariéry, tak postupne si teda presedlala, chcela si vyskúšať teda aj MMA a uchvátilo ťa to. A tá premiéra prišla v oktobri 2020 v Bellatore, v tom klasickom MMA zápase. A tam si zvíťazila na taký trošku netradičný spôsob, pretože to bola technika Scorpion Crunch. Skús to nejako popísať.
Ježiš Mária, no tak. Predstav si, že ležíš a niekto leží na tebe a máš okolo neho otočené nohy. Tak obtočené nohy. No a ja som vlastne stísla kolena, dala som si ruky pod tie nohy a ešte som viac stísla. A je to ako keby lamalo rebra a nevedela sa nadýchnuť, tak preto mi tam odklepala.
No ty ako postojárka, od teba sa čakalo skôr naozaj ten postoj, že tam to bude, ale ten zápas sa odvíjal viac na zemi.
V prvom kole, v druhej polovici prvého kola a potom v druhom kole, myslím si, že od začiatku, lebo ja som vlastne do toho MMA zápasu išla po 5 týždňovej príprave a vôbec som nevedela nejakú obranu voči takedownom. My sme fakt doslova prešli úplne základy a skôr takú obranu voči základným submisiam, aby náhodou ma do niečoho nechytila, respektíve, aby som si ja na niečo nedabehla. A no, to bolo veľmi nečakané.
Ale akože aj superka bola postojárka. Len keď Monika začala ten zápas, tak Monika jej dala knockdown high kickom, že jej skoro odkopla hlavu a padla. To potom zistila, že ja si nebudem s ňou v postoji, aké som aj posvarka, tak potom už Monika
skúšala hádzať. Ja som potom na ňu nabehla, vlastne v tom prvom kole, a nabehla som na ňu zle, lebo som bola neskúsená a dopadla som jej vlastne do gardu, čiže ona ma zavrela nohami a nevedela som jej nič spraviť. A tak to prvé kolo skončilo a to druhé kolo potom sa ma už snažila hádzať, to čiže ma natlačila na tletivo, tam ma nejako zhodila a potom som jej urobila zlobu.
Ako si ty na to reagoval, na takúto techniku, ktorá sa naozaj nevidí často, pretože ono to vtedy obletelo, ten svet MMA, pretože všetci nechápali, ako sa to mohlo stať.
Akože ono to nebolo ani úplne náhoda, Monika v príprave tým ukončovala svoje sparring partnerky často, lebo to bola asi možno jediná submisia, ktorú vedela poriadne. Takže akože naozaj, zase som 3-4 krát, či to vyšlo aj sparringo s inými bávami skúsenejšími na tréningu.
A jedného chalana som tak ukončila.
Takže akože no to je fakt nepríjemné, hlavne na tým, že má silné a chudé nohy, tak to fakt, že bolí. A hej, ja som bol strašne rád, lebo veď to bolo jak z rozprávky. Vieš, proste ten zápas bol strašne komplikovaný, strašne málo času na ňo bolo. Úplne šport, čo životne nerobila za 5 týždňov, hneď v Bellatore. Monika tam mala byť vlastne ako potrava pre tú superku, ktorú chceli budovať. Monika pokazila všetky plány. A už ten knockdown bol parádny, high kick, to bol pekný highlight, potom hento, všetci o tom písali. A akože bolo veľké z toho halu, čo sme sami nečakali a to bola veľká radosť. Akože tomu tam veľká ďaká Kubovi Millerovi, ktorý za 5 týždňov spravil toľko roboty, čo by Monika inde spravila možno za pol roka v inom klube, takže pobudol pred ním.
Potom si ešte pokračovala v oktagone v MMA zápasmi, tam si mala 3 zápasy, všetky skončili na body, dvakrát si vyhrala, raz si prehrala. Kedy môžeme ešte očakávať nejaký MMA zápas a či vôbec môžeme očakávať?
No, to je veľmi otázne, lebo jednak to MMA je strašne o dosť náročnejšie na to rameno, ako vlastne ten postoj. To je jedna vec. A druhá vec, dostali sme strašne dobrú ponuku, aj čo sa týka toho RVSK, aj Raja Mandir štadionu, že by som mohla naďalej zapasiť ten tajský box. A ako som povedala už predtým, takým môjim cieľom teraz je sa presediť aj v tom Tajsku, lebo predsa robím tajský box a chcem, aby ma poznali aj tam. A od môjho posledného zápasu som MMA netrenovala. Viem, že sa na to aj ľudia pýtali, že teda, že kedy nastúpim znova na nejakú prípravu, ale pre mňa konkrétne je to veľmi náročné, pretože jednak môj MMA trenér nie je z Trenčína, býva vlastne v Havížove a trenujem buď v Ostrave alebo Havížove, čiže vlastne 2 hodiny musím dochádzať na tréning, čo nie je úplne jednoduché. Není to ani najlacnejší špás, reálne tá príprava ma vyjde niekoľko stonásobne viac ako na tajský box a nepreplatí mi to ani tie peniaze z toho zápasu vlastne, čo dostanem. A je to o dosť viac náchylnejšie na to zranenie. Ja si myslím, že minulý rok som na to aj doplatila, že som proste chcela robiť všetko, čo som aj robila posledné 2-3 roky a moje telo si to dosť akože odnieslo, skončilo to vlastne až operáciou a nechcem to riskovať znova. Chcem sa vlastne teraz, tento rok sa chcem sústrediť hlavne na ten tajský box. Ja som vlastne za moju kariéru nikdy nerobila len jeden šport. Vždycky proste na nejaké pravidlá som sa na niečo naučila, napríklad na tento tajský box som sa naučila chytanie nôh alebo podkopávanie a keď som išla kickbox, tak som sa to musela odnaučiť, lebo to bolo zakázané. A toto sa proste ťahalo moju celú kariéru a musela som sa naučiť mať taký univerzálny štýl, aby platil proste na 3 rôzne športy, čo je veľmi náročné. No a teraz konečne sa mi naskytla príležitosť, že sa môžem venovať len jednému športu, a to tajskému boxu, a proste naplniť ten svoj potenciál a to chcem teraz vlastne docieliť.
Tomáš, ty ako tréner budeš asi spokojnejší, keď to bude, tá príprava bude ucelená a bude to na jeden šport.
Áno, je to určite, to bude pre mňa tréner ako strašne ľahšie, lebo nie je fakt ťažké pripravať Moniku na 2 rôzne športy, aká také budú tie svetové hry. No fakt sú veci, čo sú v tajskom boxe strašne bodované a dovolené a naopak v kickboxe v kajnotke sú zakázané alebo nebodované. Takže Monika musela vedieť všetko.
A nič.
A nič. Že vlastne reálne nemohla sa učiť poriadne lakte, nemohla sa učiť poriadne chytať nohy, lebo to, keď niečo človeka naučíte, ťažko to odnaučíte. Takže pre mňa bola taká frustrácia, že Monika ešte nezažila taký naozaj skutočný tajský box a nikdy neukázala z jej strany. Teraz sa naozaj učí pekne chytať, podkopávať veľa lakťov. Takže naozaj plne ten tajský box ju viac baví. A s tým je to tiež pre nás komplikované, lebo nemáme v Trenčine žiadne podmienky, nemáme reálne, nemáme tam ani sparring partnerov.
Áno, tie sparring partnery sú povedané najväčší problém.
To... Ja som si musel platiť online kurzy nejakého BJJ, aby som robil sparring a nejaké veci. Lebo keďže máme parádneho trénera Kuba Millera, ale nevie by s nami stále a my nevie by stále zase v Ostrave. On nám posielal svojich šikovných sparring partnerov ako Adama Korola, či Peťa Stríža, či Terku. Ale ono to bolo strašne finančne náročné. Keď ten zápas v EMA je veľmi dobre zaplatený, tak tá príprava je tak neskutočne drahá, že sa nám to ani úplne nie vždy oplatilo.
Ja,
a hlavne, ja milujem tajský box, Monika milujem tajský box, tak prečo robiť niečo iné, keď nám to fakt ide dobre. Máme teraz aj na to dobré podmienky, ešte tým tajským RVS-kom. Máme taký nový oheň v sebe, že naozaj zase nejaký nový cieľ, čo nie je úplne niekedy ľahké nájsť, sa presadí aj v tom tajsku, takže teraz je taká tá naša priorita. Ale nikdy nehovor nikdy.
Áno, jasné. Akože stále si nechávam tie dvere do MMA otvorené, ale aj čo sa týka toho štýlu, že mne sa napríklad nepáčilo, alebo respektíve nebavilo, že ma tréneri museli v tom zápase krotiť, lebo všetky moje superky nechceli sa mnou boxovať. Vždycky sa ma snažil dostať na zem. Tým pádom ja som si musela držať vzdialenosť, nemohla som kopať od pása hore a bolo to také, že som neukázala ani z toho postoja to, čo viem, pretože mi tam hrozil ten takedown a to sme nechceli. Že to bolo také celé zabrzdené. A...
Tak on sa tačí pozrieť tvoj zápas Octagon Underground, keď mal rukavice a postoj. Že tam mohol robiť dlhé kombinácie, kopať. Vo tej MMA zápasy ide vlastne nemohlo. Lebo my sme brzdili, že robí jednotky, dvojky a bude taká konzervatívna, ale tým, že ak nebola skúsená na tej zemi, tak sme nemohli moc riskovať, takže ani ju to moc nebavilo.
Hovorili sme o tých úspechoch tvojich, Monika, ale nejaké tie úspechy máš za sebou, aj ty to máš. A máš na konte európsky titul Vako Pro, ktorý si mal obhajovať minulý rok, ale nestalo sa tak. Prečo?
Áno, ja som prekonal vtedy COVID a moja kondícia fyzická za to strašne popadla, takže tá obhajoba sa zrušila. Vlastne odtedy som ani nezápasil, ani nezápasil som odtedy. Takže hej, tedy som vyhral v Španielsku v 2019, čo bol veľmi dobrý zážitok. Ale hej, no, akože teraz naozaj som mal zápas pred rokom na majstrovstvách sveta IFMA a odtedy som, no, za tie 3 roky posledné som mal vlastne iba jeden zápas. Takže moja fighterská kariéra je tak do uzadia pomaličky, lebo je naozaj toho veľa ako tréner alebo ako aj promotér PML-ky. Takže uvidíme ešte, jak to bude so mnou ako zápasníkom.
Áno, spomenul si ten šampionát IFMA v Abu Dhabi, tam si sa zúčastnil minulý rok a bojoval si napokon s celkovým víťazom tej tvojej kategórie do 60 kg, ale tam to bolo nejako tak, že si ste to zistili až neskôr, že to je nejaký slávny teda bojovník v Thajsku.
Áno, ja mám celkom šťastie na tie losy na týchto vrcholných podujatiach, kde chytím nejakého Rusa alebo Tajca. Alebo tak, a toto hneď, na som bol len 25 a som hneď chytil Tajca, ja som si mu nezisťoval, kto to je, lebo oni majú fighterské meno v Tajsku a iné ako moje originál meno. Oni vlastne na tých IFMA turnajoch, šampionátoch fightujú pod svojím originálnym menom, takže ty nevieš, kto to vlastne reálne je. Mne až po zápase povedal, že to je vlastne Kompatak, čo bol vlastne jednotka na Lumpini, jednotka na Raja Maderne. A on tam vyhral 5 zápasov, z toho 3 na KO. Vlastne len som bol zápas na body a 6-1 sa mi zdá Turkom. Takže bola to celkom škola pre mňa, lebo to taký zápas som ešte nezažil, že som nevedel ani čo mám urobiť. Lietali kopačky zľava, správa. Ten Tajec bol fakt výborný, je to proste jeden z najlepších Tajcov momentálne aj v Tajsku, aj na svete, takže pre mňa to bola veľká skúsenosť aj po dlhšej pauze. Ale tak som rád, že som prehral len na body, bez toho som bol nejak počítaný, ale hej, akože Tajec bol úplne inde.
A keď už hovoríš o tých rebríčkoch, o jednotkách, tak aj ty si bol jednotkou v rebríčku VAKO. Ako jediný z Česka a Slovenska, alebo teda prvý z Česka a Slovenska, je to tak?
Áno, v K1 som medzi mužmi a seniormi bol vlastne ako prvá svetová jednotka na tom VAKO. Stalo sa to po víťazstve na svetovom pohári v Budapešti. Čo som sa vydal, že vyhral stále ako jediný senior muž, keď nerad tam babi. A bolo to super, lebo vlastne som zastal ja svetovou jednotkou VAKO v K1 a Monika už tam bola od 2016. 7 rokov v kuse svetovou jednotkou. To sme boli dve také svetové jednotky, či taká rarita, ešte to môžeme partneri. Takže to bol taký príjemný pocit a čiže taký jeden z mojich príjemných úspechov aj v tom kickboxe v K1.
Čo vás čaká najbližšie? O tom MMA zápase sme sa bavili, že je to teda otázne, ale dajme tomu aj ten thajský box, kickbox, čo vás čaká najbližšie?
Teraz som pripravená na Európske hry, to je také multišportové podujatie. Bude sa konať v Poľsku na konci júna. A to ma čaká najbližšie. Potom ma čaká v lete trošku pauza, aby som sa zregenerovala. Uvidíme, že či nedojde ponuka z toho RVSK v Tajsku, že by sme možno ešte do Tajska vycestovali. V septembri máme ďalšie podujatie PML a v októbri svetové bojové hry.
Saudskej Arabii,
áno.
Takže celkom nabitý program.
Je to nabitý program, ale tak to máme radi.
Tomáš, ty ešte plánuješ aj zápasiť, alebo už skôr to trénovanie?
Ja som si chcel ešte buchnúť nejaký zápas, ale zatiaľ to neplánujem. Takže to by som, ale neviem kedy, neviem ako, ale snažím sa trénovať stále, teraz troška možno menej. Pre mňa bol ideál, keď idem do TSK nejakú dobu, a tam by som mal také lepšie podmienky na ten tréning, tam by som možno buchol. Akože strašne ma to stále láka, ale strašne ani ma to neláka. Nemám rád ten stres pred tým zápasom.
Takže ja ženy sú komplikované, hej?
Nekože mám skoro 100 zápasov, ale proste nikdy som nemám rád ten stres deň pred zápasom, alebo ten deň zápasu, veď keď boli v Španielsku od toho majstra Európy, tak ja som sa utápal v depresii a pred zápasom na hoteli, viem, Monika nechápala, čo sa so mnou deje.
No, ja som chcela zhoršiť zápas, to nevyzeralo by dobre. A nakoniec vyhral a dal ho, neviem, či trikrát do počítania toho
super. Ako zápas je to v pohode, tam to vždy opadne, ale akže predtým tie pocity, joj.
Takže ty nemáš rád tú prípravu, ale rád ňou týraš ostatných svojich zranencov,
hej. Nie, prípravu mám rád, takže to je najlepšia vec, čo pán človek môže mať, lebo si v tej najlepšej fyzickej kondícii, stravuješ sa zdravo, takže proste taká najsilnejšia fyzická schránka, aká môžeš byť. Ja tú prípravu milujem najviac. Ale nemám rád v ten deň a deň pred tým zápasom. Proste stresujem a ja to nemám rád.
Tak možno ešte na nejakom jubilejnom turnaji PML si to ťukneš niekedy a
možno.
Ešte sa možno dočkáme tvojho zápasu a tvojho Monika určite áno, pretože toho programu máš ešte do konca roka veľa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a že sme si takto mohli pokecať, porozprávať sa o bojových športoch na Slovensku. Dnes nám bola Monika Chochlíková.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
A Tomáš Tadlánek.
Ďakujem za pozvanie.
No a my sme radi, že ste taktiež sledovali ďalšiu reláciu V pozadí úspechu. Dnes sme sa rozprávali o bojových športoch na Slovensku a budeme radi, keď si nás zapnete aj na budúce.